galabu wanaagsan dhigistaan kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 17ka bisha June sanadka 2020ka saacadda afkada bari waa 4:00 galabnimo waxa naga dhigisay sir muujada ka kaaban iyo heerka qiimaha magaalooyinka qaar iyo bukaan internet ee voasomali.com ila hadda galabta waxaa idin taadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo Aniga Xuseen Bare.
Qodobada aad idaacaddeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad in muddaha ku xayirnaa dalka Turkiga oo ay maanta Hargeysa ka dejisay dayuurad.
Diyaaradda waxaan ugu qaadatay inaan ururino dadka muddo ilaa 2 bilood oo dhow ah. Dhammaystiran waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ay tarbadan iga caawiyeen dhacdadii safaaradda Soomaaliya ee Turkiga. Si aad aad iyo aad jaay baaba ayuu nooga shaqeeyay.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo aan ku eegno saameynta dhaqaale ee COVID-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya.
Tirada dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee dalkan Mareykanka oo hadda kor u dhaaftay 2,400,000 oo qof.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo aynu akhriso Usaare Ciidan.
Dalka Turkiga ayaa diiday qorshe la doonayay in xabad joojin lagu dhexdhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya oo lagu soo dejiyay dalka Masar. Dawladda Turkiga waxay sheegtay in qorshahaasi looga danleeyay in lagu taageero General Khalifa Haftar kadib markii sida ay sheegeen uu fashilmay weerar uu doonayay in uu dib ugu qabsado caasimadda dalkaasi ee Tripoli. Dawladda Turkiga waxay si muuqata u taageertaa dawladda caalamku aqoonsan yahay ee Ra'iisul Wasaare Fayyaz Al-Sarraj, kuwaas oo xoogagoodu ay toddobaadyadii ugu dambeeyay iska caabiyeen dagaal si joogto ah u socday muddo sanad iyo 2 bilood ah oo ay ku soo qaadayeen maleeshiyada taabacsan General Khalifa Haftar oo taageero ka helay wadamada kale ee Imaaraadka Carabta, Masar iyo Ruushka. Dawladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojintan oo dadaalada ku jirana ay qayb ka yihiin hindise lagu doonayo in golo hoggaan loo soo dhiso dalka Liibiya. Qorshahan ayay Masar la riixayeen wadamada kale ee taageersan Haftar oo kala Imaaraadka Carabta iyo Ruushka. Hase haatee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in ay ku gacan saydayaan qorshahaasi, kaasi oo uu sheegay inuu yahay isku day lagu doonayo in lagu kordhiyo awoodda General Haftar iyo ciidamadiisa kadib markii sida ay sheegeen ay guuldarrooyin kala kulmeen weeraradii ugu dambeeyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu wuxuu sheegay inay sii wadayaan wadahadalada dhammaan dhinacyada dalkaasi si xal loogu helo xiisadda ka taagan wadankaasi. Hase haatee waxa uu shardi uga dhigay in xalkaasi ay dhammaan dhinacyadu heshiis ku yihiin. Dalkan Mareykankana Felonise Floyd oo ay walaalayhiin George Floyd oo ahaa ninkii midoobaa ee dhowaan ninka askariga ah ee cadi uu ku dilay magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa mudanayaasha Kongareska Mareykanka ugu baaqay inay saxiyaan xeer la hor keenay oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliisku u adeegsan karaan dadka rayidka. Waxaanu baaqaasi ka jeediyay xarunta guddiga dastuurka ee Kongareska Mareykanka. George Floyd ayaa dhintay 25-kii bishii May ee ina dhaaftay kadib markii askari la yiraahdo Derek Chauvin uu jilibka mabalowga qoorta kaga hayay muddo dheer isagoo gacmaha ka xidhan xilligaasi uu ku dhawaaqay ma neefsan karo iyadoo dad goob jooga yaalihina ay duubayeen muuqaalkii goobta ka dhacayay. Muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadaasi ayaa caalamku oo dhan gilgishay iyadoo si istaba jooga ay dibadbaxyo qaarkood rabshado wataan uga socdeen dalka Mareykanka, sidoo kalena waxaa banaanbaxyadaasi laga taageeray guud ahaan caalamka gaar ahaana wadamada reer Yurub oo ku baaqaya in George Floyd cadaalad loo helo isla markaana la joojiyo nacaybka iyo cunsurinimada midabka ku salaysan. Magaalada Sao Paulo waa meeshii dadka ugu badan laga helay xanuunka COVID-19 dalka Brazil ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay la sheegay in la diiwaangeliyay dad ku dhow 500 oo qof oo laga helay xanuunka coronavirus. Tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ayaa kor u dhaaftay 986 qof, waxaana dalka Brazil uu noqday dalka ugu badan ee xanuunkaasi uu saameeyay. iyadoo xaaladda xanuunkaasi meel halis ah marayso ayaa haddana maalintii arbacada iyo shalay dib loo furay kala badh goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ee magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Brazil. Inkastoo goobaha muhiimka ah laga adeegto sida dukaamada cuntada laga iibsaday iyo farmasiyada dawadu ay baduba furnaayeen intii xanuunka COVID-19 laga helay dalkaasi Brazil, balse waxaa hore u xidhnaa badi ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn. Dukaamada ayaa u ogolaanaya oo kaliya inay soo galaan dadka xidhan maaska afka lagu xidho, iyadoo ay sidoo kalena ganacsatadu siinayaan dadka ka adeeganaya faraxal iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee jeermiska dila.
Haddii waxaan tahay saraayid loo soo saaray sawirkii dunida ka qaban socotana walaanta Soomaaliga ee VOA. Ilaa 900 qof oo dalka Turkiga ugu xayirnaa xanuunka COVID-19 dirti ayaa maanta dib loogu celiyay magaalada Hargeysa. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Khadar Maxamed Akule.
Diyaaradan oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Dala Airlines kana soo kicitay waddanka Turkiga ayaa la sheegay inay 89 qof kuwaasi oo muddo dheer ku xayirnaa waddanka Turkiga. Dadka la socday diyaaradda ayaa waxay isugu jiraan qaybaha bulshada ee kala duwan sida dad ganacsato oo badan, dad ay ehelkoodu degan yihiin waddanka Turkiga kuwaasi oo doonayay inay dib ugu soo noqdaan magaalooyin kala duwan oo ka mid ah Somaliland. Warka ayaa waxaa intaasi ku daraya in diyaaradda dadka la socday ay ka soo jeedaan gobollada Somaliland iyo Puntland. Dadka diyaaradda la socday ayaa waxa ay ka soo jeedaan Somaliland iyo Puntland, waxaana la sheegay in madaxweynaha Somaliland iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Turkiga ay labadooduba ka hawlgaleen sida uu u sheegay VOA-da. Mid ka mid ah rakaabkii la socday diyaaraddan, iyadoo dadkani markii ay ka soo degeen gegida diyaaradda caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa ay suurtagal ahayn in loo tago, ayaa waxaa khadka telefoonka aan kula xidhiidhay Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi, Dr. Okombe oo ka mid ahaa rakaabka la socday diyaaradda. Ugu horeyna waxaan weydiiyey muddada uu dalka Turkiga ku xayirnaa iyo sida fursadda diyaaraddani ay ku heleen.
Waxaan ku maqnaa muddadan 2020 cisho, marka hadda
waatay
waxaan ugu dhahay wasaaradda qoyska qoysaskiga ayaa deganaa sababta ugu tagay. Kadib waxaa dhacay xanuunkii haray iyadoo aan dee wax ku tufaanay ayaa jiray. Diyaaradda waxay nagu qaadatay inaan ururino muddo ilaa 2 bilood dhow dhow ah. Dabeytana muxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay kan badan iga caawiyey isagaa nooga caawiyey ogaantii safaaradda Soomaaliya ee Turkiga si aad aad iyo acay baaba ayuu nooga shaqeeyey nin kala yidhaahdo Jaamacaydiid ogaantii si bacmuu nooga shaqeysa udha.
Maadaama tirada dadka diyaaradda la socday ay 95 qof yihiin, ayaa Dr. Cabdiraxmaan Okombe waxaan weydiiyey dadkan xaaladooda caafimaad sida lagu hubiyey iyo weliba in baaritaan caafimaad ay ku soo mareen waddanka intii aanay ka soo duulin dalka Turkiga.
Waxaa muhiim ah marka koowaadba dadku waxa weeye waa dad badan baa wada socda. Dadka wada socda waxay u baahan yihiin in marka horeba la hubiyo in la hubiyo marka hore waayo dadkan de cabinet wada soo wada fulaya. Talabaad waxay u tageen dad qoyskooda u tagay weeye, marka waa in la sii baara oo caafimaadkooda sii hubiya. Inta badan kadib waxaa ka soo wada qaadnay waxa loo yaqaano PCR baan ka soo qaadnay, taasaan u suurtagelisay markaan ka ku dhawaadno.
Marka waa dad la hubiyo wada caafimaad qaba,
waa dad la soo hubiyay waayo maxaa waa doctor de cabinet iyo diyaaradba lagu dhex jiraa. Suurtagal ma aha maysa qof hadduu hal qof u bako dacuur hoola wada qaadaya runaantii intii la qaadayba intii wada caafimaad qabaan.
Waa diyaaraddii ugu horreysay ee dad rakaabi ay la socdaan ee soo fadhiisata garoonka cigaal ee magaalada Hargeysa tan iyo intii xayiraadda lagu soo rogay isu socodka diyaaradaha kala duwan cudurka coronavirus darteed. Khadar Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Sida ay sheegayaan tirooyinka lagu daabacay Khamiistan maanta ah websiteka xarunta macluumaadka ee jaamacadda Johns Hopkins, dalkan Mareykanka ayaa sidii la xaqiijiyey waxa uu hadda xanuunka COVID-19 uu ku dhacay in ka badan 2 milyan oo qof, waxaana u dhintay dad ka badan 112,000 oo ruux, iyadoo weli ay Mareykanku uu yahay amaba uu kaalinta koowaad uu kaga jiro dalalka ugu sarreeya ee xanuunka guud ahaan caalamka. Warbixintan waxaa inoo haysay Caashe Ibraahim Aadan Caashuud.
Ilaa 12 gobol ayaa la diiwaangeliyey tirada guud ee ugu badan ee kaysaska COVID-19 toddobaadkan. Qaar badan ayaa waxa ay xudun u yihiin gobollada galbeedka iyo koonfurta Arizona, New Mexico, Texas iyo Utah. Sarukacyada ayaa yimid iyadoo la khafiifiyey xanibaadaha toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan sanad guurada maalinta xuska ee Memorial Day, taasoo calaamad u ah bilowga xilliga fasaxa xagaaga ee caadiga ah.
kaysaska cusub ee ugu badan ee cudurka ayaa ku kalifay saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ee gobolka California inay joojiyaan xafladda sanadlaha ah ee caanka ah ee heesaha iyo midka fanka farshaxanka iyo dabaaldegga muusikada ee loo yaqaan stage coach ee loo qorsheeyay bisha October. Labada munaasabadood ayaa markii hore waxa uu qorshuhu ahaa in la qabto bisha April laakiin dib ayaa loo dhigay markii cudurku dilaacay. Khubaradu waxay kala ka baqayaan mudaharaadyada ka socda waddanka oo dhan ee ka dhashay geerida ninkii Mareykanka ahaa ee ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka ee isagoo ku jira gacanta booliska ee magaalada Minneapolis uu horseedi doono kicid kale oo ah xanuunka COVID-19. Barnaamijyasho ayaa laga soo duubay fiidiyo muujinaya iyagoo garbaha isku haya oo aad isugu dhowdhow inkastoo qaar badan oo ka mid ah ay xirnaayeen maaskaro. Si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta goobta caanka ah ee Disneyland ee ku taala gobolka California ayaa Arbacadii shaaciyay in ay qorsheynayaan inay bilaabaan furitaanka wajiga labaad ee Disneyland iyo beerta ku dhow ee Disney California Adventure 17 bisha July sanad guuradii 2016 ee furitaanka Disneyland. Goobta caanka ku ah madadaalada ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday dib u furidda wajiga hore ah ee magaalada Orlando ee gobolka Florida. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa go'aamisay in Latin America ay tahay meesha ugu cusub ee dunida ee uu ku faafo cudurka coronavirus iyadoo tiro COVID ugu dambeeyay ay kor u qaadeen tirada guud ee kiisaska gobolka ilaa iyo in ka badan 1 milyan. Iyadoo in ka badan 70,000 ay ku dhinteen iyadoo la xaqiijiyay 777,416 kiis. Dalka Brazil ayaa ah dalka ugu waxyeelada badan ee gobolka waxaana uu kaliya ka dambeeyaa Mareykanka liiska guud ee caalamiga ah ee kiisaska la xaqiijiyay ee xanuunka COVID-19. Marka laga yimaado dalka Brazil waa dalka Peru kaasoo leh in ka badan 207,000 oo kiisaska guuda. Dalka Chile ayaa waxa uu ku jiraa booska saddexaad isaga oo leh 448,456 kiis halka Mexico ay ku dhowdahay 429,084 kiis. Ilaa iyo galinkii dambe Arbacadii shalay waxaa jira 760,269 kiis oo la xaqiijiyay COVID-19 oo adduunka oo dhan ah iyadoo dhimashaduna tahay 416,201.
Aad bay umaadsan tahay. Taasi waxay ahayd Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo aan ku eegayno saameynta dhaqaale ee COVID-19 uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee Soomaaliya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Markii uu soo baxay cudurka samreenka noqday ee COVID-19 ee dhaliya viruska corona ayaa dunidu waxa isku dayaysay si ay wax ka meeyaan cudurkaasi in la joojiyo dhammaan isu socodkii dadka, taasoo sababtay in shirkadihii duulimaadyada caalamiga ahaa ay dhammaantood hakiyaan duulimaadyada isaga kala gooshi jiray dalka dal ama qaarad ka qaarad, waxaana taasay sababtay in ay shirkaduhu khasaaraan balaayin dollar. Agaasimaha ururka duulimaadyada caalamiga ah ee IATA loo soo gaabiyo Alexander De Junior ayaa waxa uu ka digay in shirkada dowrahi ay musallafi doonaan marka cudurkan uu dhamaado, waxana uu ururkiisu qiyaasayaa in shirkadaha duulimaadyada caalamka idil ay lumin doonaan ugu yaraan $314 billion. IATA ayaa sidoo kale qiyaasaysa in sanadka soo socda 2020 ay shirkaduhu khasaari doonaan $15 billion. Haddaba arrimahan sidee ayay saameyn ugu yeesheen shirkadaha duulimaadyada Soomaaliya, iyadoo la og yahay inta badan Soomaaliya muddooyinkii dambe ay dadku isticmaalayeen duulimaadyo isku xira magaalooyinka qaar ee Soomaaliya, kuwaasu hakad ku yimid 3 bil ugu dambeysay. Xasan Xaashim Maxamed waa guddoomiyaha shirkadaha diyuuradaha Soomaaliya ayaa VOA sharaxaad marka hore ka siiyey shirkadahaasi howlaha ay qabtaan, isagoo intaa kadibna ka hadli doona saameynta uu ku yeeshay COVID-19 howlihii shaqo ee duulimaadyada Soomaaliya ay ka wadeen.
Diyaaradaha Soomaaliyeed runtii waa kuwii markii dalku burburku uu ka dhacay ay ganacsato Soomaaliyeed inta is-abaabuleen, oo kolleyba haddii aad tahay dadkii waagaas dhoofay ama waagii ka dambeeyay dhoofay waxaad garan kartaa qof kasta oo dalka ka dhoofay wuxuu raacay diyaarad Soomaaliyeed. Mar dhow ka hor qof kasta oo dalka yimid wuxuu soo raacay diyaarad Soomaaliyeed. Waxay ka qayb qaateen isu ururintii iyo isu daadgureyntii dadka Soomaaliyeed oo kala irdhoobay la isugu daadgureynayay. Waxay ka qaateen dib u heshiisiinihii, waxay qayb ka qaateen mucaawimooyinkii inay dadka u daad gureeyaan. Waxay haystaan in ay shaqo abuur u sameeyaan dad 100,000 oo qofood aan ka yarayn. Waxay haystaan inay wax ku soo barteen 10,000 oo kale dadka aan ka yarayn oo familadoodu ay ku tiirsanaayeen inay sababahooda wax ku soo barteen. Diyaaradaha Soomaaliyeed horta waa kuwaas haddii aan ka warbixiyo arrinta ku saabsan sida uu noo saameeyey cudurkan coronaviruska. Si aada ayuu noo saameeyey oo ka badan runtii sida uu caalamka u saameeyey. Caalamka kale diyaaradahooda badanaaba waa diyaarada oo national carrier ama shirkada dhaqaale badan lahaa ay leeyihiin oo la kabayo, laakiin annaga kuwayga ilaa hadda cid kabtay ma jirto. Taasaan uga bedelanahay in badan oo caalamka saameynta airlineka uu ku yeeshay cudurkaasi aan annagu aad uga bedelanahay.
waxaa hubantiya in shirkadahaasi ay khasaaro soo gaartay gaar ahaan dhinacii duulimaadyadu ay sameyn jireen. waxaa xasan uu qiyaasayaa in 3 bil ugu dambeysay ay shirkadahaasi khasaareen $150 million oo dollarka Mareykanka.
dhaqaale ahaan 3 bilood estimationkii aan sameynay waxay khasaareen $125 million oo dollar marka la isku daro diyaaradaha oo kira ahaa, xafiisyadoodii, shaqaalahoodii dal iyo dibad, iyo ummaddii ku tiirsanayd oo 100,000 oo qofood oo aan ka soo sheekeynay. Marka aan qiyaastii sameynay $125 million oo dollar ayaa khasaarahoodii noqday. marka saameynta intaa la eg ayuu nagu yeeshay.
waxaa jira dadka shaqaysta sida uu Xasan sheegay shirkadaha diirudaha, kuwaas oo isugu jira kuwa diiradaha la socda, kuwa xafiiso u furan oo dadka ka caawiya inay helaan tikidada ay ku dhoofaan, iyo qeybo kale oo la mid ah. Maxamed Barre Maxamuud oo agaasimaha shirkadda socdaalka duulimaadyada iyo dalxiiska ee Crown ayaa VOA sharaxaad ka siiyey sida uu cudurkaasi dhaqaale ahaan saameyn ugu yeeshay.
xaqiiqi xanuunka coronavirus ama loo yaqaano COVID-19 waa xanuun adduunka oo idil dhaqaaliisa saameeyey, gaar ahaan howlaha socdaalka iyo dalxiiska, sababtoo ah dhaqaalaha waxyaalaha u saameeya ganacsiyada waxaa kow kaa la dhihi karaa xirnaanshaha airportyada caalamka oo idil ka gidaal. markii xayiraad lagu soo rogay airportyada ama dhammaan howlihii la xiriiray socdaalka ama safarada iyo dalxiiska, kadib go-aamo ay wada qaateen wadamada caalamka intiisa badan ama guud ahaan wadamada caalamka dhan, aan dhihi karno madaarada caalamka dhan, ama dhammaan howlihii duulimaadyada sidaas ay ku hakadeen ama uu ku galay xayiraad.
keliya ma ahan dadka saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurka COVID-19, dadka kala gedisan ee ka shaqeeya arrimaha duulimaadyada, balse waxaa jira dad iyagu hore shaqo kasoo fulin lahaa meelo kala gedisan oo dalka ama dibadda ah oo saameyn dhaqaale arrintani ay ku reebtay. maxamed amiin nuur oo ah sawirqaade la shaqeeya hay-adaha samafalka, islamar ahaantaasina qandaraasyo ka helay hay-adaha oo u safri jiray gobollada kala gedisan dalka, ayaa sheegay in arrintani ay saameyn ku yeelatay.
run ahaantii tan iyo markii ay xirmeen duulimaadyadii gobollada dalka waxaa jiray saameyn badan oo dhinaca dhaqaalaha oo ay nagu yeelatay. aniga ka gaar ahaan waxaan ahay sawir qaade iyo filim qaade. inta badan NGO-yada ama hay-adaha kale ayaan la geli jiray kontrakti, oo waxaan aadi jiray gobollada si aan kaga soo shaqeeyo. waxaa dhici jirtay in marka aan heshiino kadib aan tikid iyo wax jarto dabadeedna aado gobollada dalka, gaar ahaan hadba goobta laga soo qabanayo shaqooyinkaasi. waxaana inta badan aan adeegsan jirnay diyaaradaha gobollada aadayay. tan iyo markii arrimaha haatan dalka dunyada idil saameeyey cudurkan COVID-19 uu imaaday, waxaa jiray in dowladda Soomaaliya ay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii gudaha, taasina waxay annaga gaar ahaan ugu yeelatay shaqsiyan saameyn ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha, oo ma jira hadda NGO-yadii iyo hay-adihii kale waxyaabihii aan ka heli jirnay. sidoo kale caqabado badanna waa ay leedahay oo dhinaca dhaqaalaha ay ku yeelatay anaga bismaan xataa dad badan oo kalena inay saameysay waa macquul laakiin aniga shaqsi ahaan aaday ii saameysay horta markaan ka hadlo sawir qaadista iyo film qaadista waayo inta badan NGO-yadii ahaayeedaha ayaan wax ka heli jirnay oo sawiradaas iyo muuqaaladaas aan soo duubno wax nagu sii jiray haddase wixii oo dhan meesha waa ay ka baxeen wayna istaageen
maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu leeyahay ma jiro cid hadda caawinaysa shirkadaha duulimaadyada gaar ahaan xafiisyadii ayagu ka midka ahaayeen maadaama soomaaliya iyo dalal badan oo afrika ahiba aysan jirin nidaam rasmi ah oo lagu caawinayo shirkadaha duulimaadyada iyo dadka kale ee shaqo la'aanta ku habsatay
ma jiraan wax dhaqaalo aan ka filan karno waayo shaqo la'aantu ma saameyn keliya shirkadaha wakiilada duulimaadyada ee loo yaqaan travel agencieska balse waxa uu sidoo kale saameyn mugle ama sidoo kale saameyn inteeda leeg ee ku yeelatay dhammaan shirkadihii diyaaradaha caalamka idil bacdama aysan jirin wax duulimaadyo ah gabi ahaan tusaale hadda markaan kala hadlo xarumaha hadda shirkada xarunta Kenya iyo Uganda iyo Soomaaliya guud ahaan shaqaalaha mataqaana ka howlgala markii xarumahaas la isku daro waa shaqaalo mataqaana gaaraya 15 qofood waxaad dareemi kartaa 15 kaas shaqaalo mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaana ay ka masruufan jireen qoysaskooda marka waxaad dareemi kartaa mataqaana dhibaatooyinka shaqo la'aanta uu sababay xanuunkaas COVID-19 iyo saameynta dhaqaale uu ku yeeshay culayskeeda inuu mataqaana meel walba ay saameysay sidoo kale markii laga soo tago qoysaskaas ilaa 15 ka qoys gaaray ee laga mataqaana ay masruufi jiray shaqaalaha xarunta ka shaqeynaysey sidoo kale waxaa jirto xarumihii ay ku howlgalaya xafiisyadoo kale oo mataqaana kirooyin isaga socda muddo hadda adiga dhan 3 bilood kadib saameynti uu ku yeeshay xayiraadii xanuunkan safmarka ee COVID-19 marka guud ahaan shaqa mataqaana saameynta dhaqaale uu xanuunkan nagu yeeshay mid la soo koobi karo maahan waxaan aaminsanahay inay iska ahayd musiibo mataqaana iska rabaaniya ama mataqaana wax adduunka idil mataqaana saameyn ku lahaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in xayiraadaas iyo mataqaana dhaqaale xumidaas uu sababayba in ay soo ilaan doonto dhawaan insha Allah
waxaa la filayaa in la khafiifiyo xayiraadihii socdaalay lagu soo rogay dalalka oo shirkadaha duulimaadada qaarkood ay dib u bilaabaan howlahooda shaqo haddaba maxaa u qorsheysan shirkadaha duulimaadada waa kan Xasan Xaashi oo markale arrimahan sharaxaya
waxaa jirta daraasad aan sameynay aan isla sameynay wasaaradda gaadiidka annaga hay'adaha amniga kambaniga airborka maamula fagoori aviationka immigrationka wasaaradda caafimaadka daraasadaas oo ah daraasad dhammaystiran oo aan isleenahay waa lagu furi karaa garoomada ayaan sameynay waxayna tahay haddii aan wax ka taataabto qofku marka uu dhoofayo waxaa loo sheegayaa in uu gacmaha hangalofiski inuu qaato gacmo gashi inuu maski qaato oo afka xirto baabuurka uu raacayo intuusan garoonka gelin wuxuu noqonayaa baabuur la buufiyey counterka meesha sahal la yiraahdo lagu jeegareeyo dadka marka uu sii marayo waxaa la amrayaa inuu maaragtay social distancing-kii inuu sameeyo raaco tartiibaadkii uusan qofna qof u dhowaan baabuurka uu raacayo waa la buufiyey waa la buufinayaa airborka marka uu tago geydka hore wuxuu marayaa meel lagu fara dhaqdo temperature-ka looga cabbiro mar labaad haddana temperature-ka meel dhexe looga cabbirayaa marka uu galo meesha oo counter-ka uu tago wuxuu marayaa social distancing-kii uu maraa distancing-kii uu marayaa iyadana intaas oo dhan marka uu maro haddana waxaa la amrayaa boorsadiisa in uusan boorso kale taaban inuusan qof u dhowaan siidka uu fariisanayo hal mitira u dhexeeya oo inta uu weytinka yahay iyo asagiyo qofka kale diyaaradda marka uu raacayo waxaa la amrayaa in aan 2 mitir la isu dhaafin inta diyaaradda lagu sii socdo intaan la gelin diyaaradda waxaa loo sameynayaa sidaas oo kale space ah iyadana loo sameynayaa hadhow markuu diyaaradda ka degayo qof qof loo degayaa لا وجري ستة وترتيب نوع عاسو غف وقصة عنا يا.
بدك كشف قيستاري ما هدول ما ديدا عيان هدا رجوك لو أنا هين. إن يسوعان إن حال دا إسبد الشوي سن هي سنين يبغوا شدي إن يسكت ديارنا يان. مركز هدول ما ديدا أي فرمان إن هولو هذا شقوا يدبو بلا مان. ودهنا برنامج كا بندق فيو ويا متدوبات كان قصو قادة ليس عمين تدقالة حضر ككبر سجال طبعا وكل شيء. بدك كشف قيستاش عري ما هدول ما ديدا أي جدها دلك سوماليا يان إنت هسي قصو جبغ فيني يا تاني كون دم بسحبنا إن بقي سنة يا نبتقلي.
سيدي جمال أحمد عثمان وصدي ياري سوني جيدني برنامج كابنجا في او اي
بحيال المدد التدوادية ده احكا سعودة قدهان دلكان مريكان كا ايكا بلودي ديكا جورج فلويد او احانين كامل ده بلشيدة مريكان كا ايمدو ايان نقضي قوة آن مدولة عرق يكون قيب كان لغضي موجود كاله او حلقان اح او لوغو جيرو سينام تحقوق ده ايو عدالة بلشيدة هذا بوركيو دنبية ديبت بحيالاسي وحا ينو سوكوية عبد الحكيم محمود شروع
dad mudaharaaday isla markaana kor u qeylinaya ayaa isugu yimid taalada hoggaamiyaha xuquuqda rayidka ah Martin Luther King Jr. ee magaalada Washington DC mid ka mid ah dadka dibad baxay ayaa sheegtay inay ku faraxsanaan lahayd hadii uu waxa dhacaya goob joog u ahaan lahaa iyadoo intaasina si raacisay inuu ka mabsuudi lahaa inuu arko guud ahaan wadanka oo si nabadgelyo ah loogu dibad baxayo xuquuqda cadaaladda iyo sinaanta sidoo kale nin kale oo lagu magacaabo Johnson ayaa isaguna u soo socdaalay magaalada caasimadda ah ee Washington DC maalintii Axadii si uu u biiro kumanaan qof oo socod ku marayay kuwaas oo ka soo horjeeda dilka George Floyd oo ahaa nin 46 jir kana mid ah Mareykanka madow oo dhintay xilli ay xirayeen ciidamada booliisku kadib markii askari cadaani uu jilibkiisa luqunta kaga hayay waqti ku simaana 9 daqiiqo waxaan dibad baxyadan dib u soo celiyeen waayihii hoggaamiyihii oo halgamay jiray xuquuqda rayidka Andrew Yang kuwaas oo waddanka gelgelay sanadihii 90-meeyadii iyo 2000-meeyadii mid ka mid ah dadkan dibad baxay oo daadiisu ay tahay 88 jir ayaa VOA u sheegay inuu kasoo qayb qaatay waqtigaas loo dibad baxay xuquuqda dadka rayidka balse aanu weligii aragay dalkan oo sidan oo kale arin ugu midaysan dadka daadhaadka ayaa waxay dibad baxyadana loo mudaharaaday iyo George Floyd ay barbar dhigayaan kuwa hore dalka u gilgilay bishii March 7-deedii sanadkii 1956 kadib markii boqolaal si nabadgelyo ah dibad baxay ayaa la garaacay isla markaana ciidamada booliisku gaaska dadka ka ilmeysiisay ugu adeegsadeen bridge-ka Edmund Pettus xilli ay isku dayeen inay socodka kaga yimaadaan magaalada Selma ee gobolka Alabama iyagoo u soo jeheysana dhinaca magaalada caasimadda gobolkaasi oo ah Montgomery kadib dhimashada George Floyd ayaa xubnaha sharci dejinta ku jira ee xisbiga dimuqraadigu ay aqalka u soo gudbiyeen tallaabooyin la mid ah kuwa hore loo sameeyay tallaabooyinkaas oo ay ku jiraan xuquurin lagu sameeyo habdhaqanka xun ee ciidamada booliska iyo waliba in la joojiyo adeegsiga in xurto qofka luqunta lagaga qabto xubna siyaasadda falanqeeya ayaa saadaaliyay in dibad baxyadan cadaaladda lagu dalbanayo ay sii socon doonaan isla markaana ay noqon doonaan kuwa wax bedela sida oo kalena saameyn ku yeesha natiijooyinka doorashooyinka heer qaran gobol iyo weliba kuwa deegaan kuwa kaloo iyaguna arrimahan falanqayntaa sameeya ayaa dhinacooga qaba in dibad baxyadani ay dhalinyarada ku beeri doonaan rabitaan ah inay si xooggan uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Noofambar.
وردو بجيستي لحد مقلطان تار حبينتي توقت قابل إيو برنامج كيل اختر قويدي يو قضب بكرة ولسن مرقوار بسولو وانا وردي دوني دو قابل وحانا رسوع سيني سعر سهراء إيقنوف
dalka turkiga ayaa diiday qorshaha doonaya in xabad joojin lagu dhexdhigo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya oo lagu soo dajiyay dalka Masar dawladda turkiga waxay sheegtay in qorshahaasi looga dalayay lagu taageero general Khalifa Haftar kadib markii sida ay sheegeen uu fashilmay weerar uu doonayay in uu dib ugu qabsado caasimada dalkaasi ee Tripoli dawladda turkiga waxay si muuqata u taageertaa dawladda caalamku aqoonsan yahay ee ra'iisul wasaare Fayyaz al-Sarraj kuwaas oo xoogagood ay toddobaadyadii ugu dambeeyay iska caabiyeen dagaal si joogto ah u socday muddo sanad iyo laba bilood ah oo ay ku soo qaadayeen maleeshiyada taabacsan general Khalifa Haftar oo taageero ka helaya wadamada kale ee Imaaraadka Carabta Masar iyo Ruushka dawladda Masar ayaa ku baaqday xabad joojintan oo dadaalada ku jirana ay qayb ka yihiin hindise lagu doonayo in golaha hoggaanka loo soo dhiso dalka ليبيا قرشهان أي مصر للريحي ودمضة كلا إيتاقر سن حفتر أو كلا إمارات كعربتا يروشكا هسيها توسير كارمها الدبادة يدالكا تركيغا مفلود كوفاسوغلو أي شيغي إن أي كوكا عن سيريان قرشهاسي كاسي أو شيغي إنو يهي إسخو داي لغو دونيو إن لغو كرديو أود جنرال حفتر إيا قيدا مديسا كد مركي سيدا أي شيغي ناي قولدرهوين كلاكولمين ويرردي وقودن بيي وسيرك أرمها الدبادة دالكا تركو غوحو شيغي ناي سيو ودايا ودا هادالادا دمان دنعيا دالكاسي سي حالوغو هلوحي سادا كتاقان ودنكاسي هاسيها تيوحا وشاردي وغردقاي إن حالكاسي أي دمان دنعيا دو هشيسكو يهين dalkan mareekankana Philanice Floyd oo ay walaalayeen George Floyd oo ahaa ninkii madoobaa ee dhawaan ninkaas kariga ah ee cadi uu ku dilay magaalada Minneapolis ee dalkan mareekanka ayaa mudanayaasha Congresska mareekanka ugu baaqaynaya saxiyaan xeer la horkeenay oo la rabo in lagu xadido awoodda ciidamada booliska uu adeegsan karaan dadka rayidka waxaanu baaqaysi ka jeediyay xarunta gudiga dastuurka ee Congresska mareekanka George Floyd ayaa dhintay 25kii bishii May ee na dhaaftay kadib markii askari la yiraahdo Derek Chauvin oo jilibka mabalowga qoorta kaga hayay muddo dheer isagoo gacmaha ka xiran xilligaasi uu ku dhawaaqay ma neefsan karo iyadoo dad goob jooga yaalihiin ay duubayeen muuqaalkii goobta ka dhacayay muuqaalka fiidiyowga ah ee laga duubay dhacdadaasi ayaa caalamka oo dhan gelgishay iyadoo si isdaba joog ay dibadbaxyo qaarkood rabshado wataan uga socdeen dalka Mareykanka sidoo kale waxa banaanbaxyadaasi laga taageeray guud ahaan caalamka gaar ahaan wadamada reer Yurub oo ku baaqay in George Floyd cadaalad loo helo isla markaana la joojiyo nacaybka iyo cunsurinimada midabka ku salaysan magaalada Sao Paulo waa meesha dadka ugu badan laga helay xanuunka COVID-19 dalka Brazil ayaa 24 saacadood ee ugu dambeeyay la sheegay in la diiwaan geliyay dad ku dhow 500 oo qof oo laga helay xanuunka coronavirus tirada guud ee dadka xanuunkaasi u dhintay ayaa kor u dhaaftay 986 qof waxaana dalka Brazil uu noqday dalka ugu badan ee xanuunkaasi uu saameeyay iyadoo xaaladda xanuunkaasi meel halis marayso ayaa haddana maalintii Arbacada iyo shalay dib loo furay kala badh goobaha ganacsiga iyo meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan ee magaaladaasi iyo guud ahaan dalka Brazil inkastoo goobaha muhiimka ah ee laga adeegto sida dukaamada cuntada laga iibsado iyo farmasiyada dawadu ay baduba furnaayeen intii xanuunka COVID-19 laga helay dalkaasi Brazil balse waxaa hore u xidhnaa badi ganacsiyada kale ee aan daruuriga ahayn dukaamada ayaa u ogolaanaya oo kaliya inay soo galaan dadka xidhan maaska afka lagu xidho iyadoo ay sidoo kalena ganacsatadu siinayaan dadka ka adeeganaya farxal iyo dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ee jeermiska dila
dadbaxyada ka dhacay magaalada London ee lagu diidan yahay cunsuriyadda iyo dilkii askariga Mareykanka ah uu u geystay nin ka tirsanaa bulshada madow ee Mareykanka ayaa waxaa ku soo biiray dad Soomaaliyeed oo iyaguna magaalada London cadaalad u doonaya Shukri Cabdi oo ahayd gabar yar oo Soomaali ah oo lagu tuhunsan yahay in ardayad cadaan ah oo ay wax isla baranayeen ay ku riday wabi ku yaala magaalada Manchester ee dalka Britain bishii Juun ee sanadkii 2019 wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray.
Gabadhan yar ee Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Shukri Cabdi oo bishii Juun ee sanadkii 2019 meydkeeda laga helay webiga Irwell ee magaalada Manchester ayaa la tuunsan yahay in dilkeeda ay ka dambeeyeen arday cadaan ah oo ay wax isla baranayeen. Booliska ayaa xilligaasi waxa uu sheegay in haba yaraatee aanay ahayn cadeymo la xiriira in gabadhaasi lagu tuuray webi. Waqtigaas ayaa booliisku waxa ay soo xireen kiiskii dacwadda ee lagu baarayay dilka gabadhan. Hooyada dhashay Shukri Cabdi oo lagu magacaabo Zamzam Carab ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay u gudbisay iskuulka in gabadheeda lagu hayo cabsigelin kaga imanaysa ardayda. Ardayda qaarkood ayaa warbaahintu ay sheegeen in horay loogu arkay cunsurinimo. Ikraan Xasan oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada tan London oo ka mid ah dadka u doodaya xuquuqda iyo cadaalad ay hesho Shukri Cabdi ayaa waxa ay rumaysan tahay in gabadhan yar lagu riday webiga.
Arrinta danka hadlo Shukri keyskeeda, arrinta Shukri keyskeeda waa arrin xun inaan taariikh 20 jirka, waa arrin laga qalbi jabo. Heartbreakina oo hooyo kasto Soomaali karan karto ina yaro ودك تمادي تود السمتين أو لقد كرنين مال حرعة أنا لقي إسكول لقي إسكول كي حجاب سريع إسكول كي ربتينا إنجليزي براتو ودن عكت مادي ببرسن ودن كان أتمي ودن في عن فيوجر كسم يسطو أو لقد براتو إسكول كده كشو عروتي سبتو عروتي مركز ساسين أنت إسكول كأوسو كشو عنصرين بالقوها ما داوي نو تري لقد كرنين ما داوي نو تحجاب أنت ما داوي نو ترتين مدو صدح واي إسكول كلا إنا تريدي إنا تريد حجاب نيد إنا تريد لقد كرنين إنا تريد مدوريت مركا إنا تري وا إسكا عبد هاي والسوريين إسكول كوالو شو لو بلانكرين بطة تطوي عقدين بطالان كرنين أرين تمركي قايدة إنا تري أرتي تير إنا تري هابي هاي وتير كي أديكو يلا بروس إسكول كأشتة تري أرين تنساس قايدة لقد كرنين إسكول حبك موسى قالين واي إجنو كرين إسكول كهرتي إسكول كدحري سوحل لي إسكول حبوها أو رسيسة إسكول كا نين أيا رسيس نين معلمين تكمل وال إيري رسيس بهاين مركا إنن قير ما دابتي صومالي هذا الكيد ولا إسكد أيا إنن يرى مدوه صومالي لبيت منشرة وحبكا ميسو قادن عرور يرى عدانا عبادة كوتورين مركي لقصو سارين ميبا نحدا لليو تلي داية داية شكانو بريد مركي عرقتيني دمانسو مياش مري كل ديماني سيوح ليلي ويقسقس ليين بطان وي أغنين دبالتاني والغو بوشكري هو إذن حلقوري iskool ka u baxeen trip oo accident bay ahayd
dad badan oo ku nool dalkan britain ayaa rumaysan in booliska ay san baaris qoto dheer gelinin dacwadaha dadka laga tirada badan yahay ikraan xasan ayaa markale waxa ay ku doodeysaa in biliska dalkan britain ay yihiin unsuriyeen
police quarries of course the resistance in iney rumdo markale waxbay ka qaban lahayn may ka qabanin hadda madiga markuu isku kacay ay arintan ay hadda leeyin hadda case kala furaya it took them a year ahooyad lahayd inuu tii wala bulkeri iskuul wax ka qabtay macallimad u tirtigis every day waxba ma ka qabanin so somaliya ka indaha fura ilmiyashii isa suudilin somalida wadi ka joogtiini wax iska celiya istiqaamaan qabsada arinta wax laga qabto
dibad baxyada lagu difaacayo nolosha dadka madow wixii ka dambeeyay dilkii George Floyd ayaa markale waxa ay rajo geliyeen qoyska gabadhan yar ee 12 jirka ahayd ee dalkan Britain timid iyadoo qaxooti ah sanadkii 2017kii Atiq Malik oo ah lawyerka u doodaya Shukri Cabdi ayaa ii sheegay in maalmaha soo socda dib loo furayo dacwada duqa magaalada Manchesterna Andy Banham waxa uu ku dhawaaqay baaritaan qoto dheer Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
galabuna xandigistii halkaad naga la socotaan waa VOA haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban
maamulka Hirshabeelle ayaa lacag dhan 1,400,000 oo dollar ku wareejiyay gudiga gurmadka beledweyne si ay qayb uga noqoto mashruuc loogu talagalay in biyaha fatahaada lagaga leexiyo magaalada beledweyne waxaa jira lacag kale oo beledweyne lagu deeqay laakiin aan wali la shaacin halka ay mareen gudigana aan soo gaarin hadaba lacagta gudiga lagu wareejiyay ma ku filan tahay biyo xireen loo sameeyo beledweyne oo xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah wasiirka madaxtooyada Hirshabeelle xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow iyo wasiirkii hore ee garsoorkii cadaaladda Hirshabeelle Cabdicasiis Cabdisamad waxaa hadalka ku hormaraya wasiir Cabdisamad
unug fiican oo aasaas ah oo ay noqotay waa arrin aad u wanaagsan intii maalin walba macaawin iyo inta lagu qaybiyo raashin iyo wax lagu cuno musqul la geeyo tana ka fiican haddana wax qabsano ismaamulnaa waxa ay la tahay maamulka Hirshabeellana inuu isagana meeshu gacantisa gaarsiin karo noo gaarsiina dowladda federaalkan ay naga warqabaysaa dowladayda
wasiir cadow Cabdicasiis waa maqleysaa wuxuu yiri lacagta waa bilow fiican ma kula tahay lacagta Hirshabeelle ay wareejisay inay ku filan tahay mashruuca biyaha looga celinayo magaalada Beledweyne
waxa weeye waxa maanta ka socda iyo maalin dhaweyd lacagta aan wareejinay oo la isku hayaystay in muddo ah waxay u noqotay base oo ah trust in la is aamino lix bilood ka hor gudigaas oo madaxweynaha magacaabay oo gudiga ganacsatada Xaaji Ismaan dhagax uu hoggaaminayo iyo annagoo gudigii wasiirada ahaa markaas joogna waxaan qabanay hawl aad iyo aad iyo aad u fiican annaguna waxaan isku daynay maadaama ayaga ay ganacsato yihiin oo aan dowlad iyo dadkeeda weli aan la aaminayn wadanka uu kala qabqab jiro in Xaaji dhagax uu dadka shiil mas'uul ka ah iyo Sabriye oo aadna hormuud ka ah iyo ganacsatada reer Beledweyne in ay ayagana naftirkooda soo galaan si magaaladani biyahaasi looga leexin lahaa lacagtan 1.4 million kan iyo 400 kun oo hore oo dawladda Soomaaliland ay ka hartay waa kun waa 1 million 400 kun kuma filna runtii laakiin waxay tahay bilow waxay tahay saaminaadii ugu horeysay waxay tahay hadda bii baxdaantii hadda markii la bilaabay 15 cisho oo gudoomiyaha gobolka iyo gudiga ganacsatada fatahada hoosha ay qabteen ay waxay u noqonaysaa bilow sababtoo ah binaadanka sidiisa nin qada haysta casho loogu daraa tan waa qadadii ila ka cashadii weynad way maqan tahay wali
ma san tahay abdacasiis soo maqleysa wasiirku waxa uu yiri lacagta waa bilow laakiin kuma filna mashruuc biyo magaalada looga celinna
in iyaga ay marka hore waxan waa ismaamul maamulka goboladii shabeellana inuu raadiyo wixii awood uu u leeyahay ama uu dhaqaale ah oo wiliba tixraac u sameeyo wixii hore dad u yaboheen sida 87,000 ee Amsom oo kale in ilaahay aawi lacagti oo aan wili lahaynin waxaan rabnaa marka in Hirshabeelle sida hadda ay waxa ay keenay shacabkooda ugu wareejiyeen inay waxa la waxay soo helaan ugu wareejiyaan wixii maqan ay dadka shacabku u sheegaan inaan waxas wili gacanteena kuma jiraan waa raadinayna
wasiir waa maqleysaa Cabdiciis wuxuu leeyahay waxaa jirtay lacag 87,000 oo Amisom ay yaboohday sanadkii 2019
markaasi fatahadii hore ahayd Amisom ay 87,000 dollar ay yaboohday waan maqalnay waxaad briefing oo aan ka hayo ama xog aan ka hayo oo rasmi ahna ma jirto taana tirkeeda waxaa jirta oo su'aalaha fara badan la weydiinay waxa kamida dawladda China ayay natirkeeda 1.5 million ku deeqday waa la leeyahay waxa weey waxa soo dhan waxa ay noqon doontaa lacagtan 1.5 million kaani sida aan u maamulno sida ganacsatada iyo madaxda Hirshabeelle ay iskula jaan qaadaan si ayagoo marka midaysan markaad haysatay civil society-gi ururada bulshadii markaas dowladnimadaada ay noqonaysa waxtar taas xogteeda si fiican uma hayo laakiin waxaan ballan qaadayaa inaan raadiyo oo aan baaro markaan baarana dib ayaa idinku soo noqon doonaa insha Allah
Cabdiciis arrintan fatahada baladweyne waa soo laalaabatay sanadkii 4-aad ee dadka ka barakacayaan magaalada baladweyne marka ma maamulka oo kaliya ayay mas'uuliyad ka saaran tahay mise dadka magaaladana in qayb ay ka qaataan ay
mas'uuliyadaas mid shakhsi iyo mid caam ah waay laakiin Hirshabeelle isaga waxa waay wuxuu xiriir u yahay dawladda dhexe oo federaalka iyo shacabki marka dawladda dhexe ee federaalka waxaan rabnaa inay indho wanaagsan iyo si galgacal leh oo shacabkooda inaan nahay inay noogu soo jeestaan oo sida maamul goboleedada kale ay u tabarucaan ama ay u waxayaan annaga in waalid dadkii cunugiisa tabarta daran uu u naxariistaa
wamaasan tahay ayaa wasiir cadde waa maqlaysaa wuxuu yiri Cabdiciis Hirshabeelle waxaa laga rabaa inay xiriiriso dadka deegaanada ay madaxda u tahay iyo dawladda dhexe si macnaha kaalmooyinka la helayo qaybtooda ay u helaan
haleena anuu Hirshabeelle hadda waa 3-8 bilood jirt maalintii waxa maanta xamleen cunugaas maanta fadhishay 4 sano ku sii socda cunug 4 sano jiro ashuunku andis dambo ma jirayso sababtoo ah mas'uuliyadda saaran waxay tahay waan u dhaaranay dan xildhibaanahay dan wasiiranahay oo u dhaaran waxa waa aakhira waa la isweydiinayaa Hirshabeelle aqlina kuma yaro aqoonna kuma yaro Hirshabeelle waxay daris la tahay gobolka Banaadir Hirshabeelle waxyaabaha haysto siyaasad xumo weyn maanta ma haysato siyaasad degan ay haysataa oo baarlamaankoodii golaha wasiirada kulli ay wada socdaan ay haysataa dawladda dhexe maanta waxaan leenahay kulli intaas oo mashaariic aniga aan gudubsanay ee wasaaradda qorsheynta federaalka ay yaalaan cid walba waa ogtahay annagu dhinaceena wax walba waa naga soo wareegan hadda iyo dan kow fatahadahani hadda socda waxay ku imaanayaan cimiladii adduunku isbedelay wa adduunku waa isbedelay Itoobiya biyo xireenno waaweyn ay leeyihiin biyaha xireennadaas waaweyn markuu roob yimaado waa soo deynayaan annagana awood aan isaga celinno malaha waa qodob taas waxay taas ka tarjumaysaa in ay tahay in dawladda Itoobiya iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ka wada hadlaan oo si looga hadlaa biyahaas oo wabiga Shabeelle oo annaga labadeenaba nabada quseeya midda labaad hadda maalin dhaweyd lacagii maqan 6 milyan oo dollar lahay dawladda Talyaaniga waa laabatay Talyaaniga Corporazione d'Italia World Bank FAO intaba hadda waxay diyaar leeyihiin lacag ilaa 30 milyan 25 milyan gaara inay meeshaan maalgeliyaan bi xireen rasmi ah ay sameeyaan taas maxay ku iman kartaa taa waxay ku iman kartaa siyaasad degan taa waxay ku iman kartaa dad wada socdo baarlamaan iyo xukuumad gobolkii iyo heer degme ilaa iyo duq magaalo shicib is haysto gacanaha is haysto laakiin ummada maanta balad weyn taariikhdu ay leedahay iyo wajiga maanta yaalo wax is qaadan kara ma aha waxaan hadda nagu soo foolay June 26 waxaan nagu soo foolay July 1st lixda sano Soomaaliya jirta meeshii xornimada Soomaaliya laga ankudana waa balad weyn ha loo heeliyo heer balad weyn ha is caafiyaan dal iyo dibadu ninka walaalka ama gabadha walaashaha ku taagnaani waxa la idin ka rabaa toobad waxa la idin ka rabaa masaamaxad waxa la idin ka rabaa inaad is ogolaataan la idin ka rabaa marka anaga is ogolaano dawlad dhana waxba naga ma celin karto oo xilbanaadeena oo dawlad deegaanka kasoo jeeda Hirshabeelle hadii isku duubnaan lahayeen aqalka sare isku duubnaan lahayeen anaga isku duubnaan dawladna waxba ka heli karnaa dibadna waxba ka heli karnaa
wa maasanta wasiir cabdo haye cabdaxiis
kasoo qad wada maamul ahaan waalid waxa uu maamulka Hirshabeelle Hirshabeelle weyn ama reeyiran iscafinta waxa muhiim ka ah in ay Hirshabeelle aasaasto wax dib u heshiiskiin la yiraa oo gogol dhigto marka wasiirka waxaan rabaa in uu ii sheego heerka oo dib u heshiisiinta oo kale meesha ay marayso iyo Hirshabeelle waxay ku tala gashay inaga waxay samaxay ilaa maanta magaalada Balgweyn waqooyigiisa ilaa Mataban ilaa iyo Firfir dib qabiil ma ogi shabaab iyo cadu kale kama jiro oo haddii Hirshabeelle gobol inta u dhigta maamul ay u sameyso horumar iyo iskaashi ay ka iman lahaa waxaan kaloo ka rabaa Hirshabeelle lacagtu waa wareejiyeen inay sid uga dhaqaaqin oo ay dabagal iyo xisaab ay ku sameeyaan oo shacabkana lala hadlo oo yiraahdeen lacagtii aan wareejinay intaasaa loo qabtay intaasaa ku darsoontay intaasaa dhiman intaasaa la lunsaday intaasaa waxba waxaysbay inayna meeshaas uga harin iyo dib heshiisiinta dad wada heshiiyey oo isku mida ayaa wax loo qaban karaa waxna qabsan karo
amaasantahay wasiir cadde ugu dambeyn waqtiga u haray Hirshabeelle oo gabaawsi ah iyo hawshan hadda bilaabatay maxaa is leedahay maxay ku dambeyn doontaa howlaha biyo xireenka magaalada Baladweyne
aniga mar walba waa optimistig aanahay aanaha wax qalbigay ku jira Ilaahay subxaana wa tacaala waa ogyahay Hirshabeelle gabaabsi ma aha kolley taasna waxa weye dastuur unbaa mar danba ka wada hadli doonaa laakiin waxaan leeyahay wax wanaagsanaa bilowday saddex biri ka hor wax wanaagsanaa bilowday ganacsatadii dowladdii Hirshabeelle maamulkii gobolka waa isla jaanqaadayaan bini aadanaanahay inaan is ixtiraano oo anaga aan ka dhigno aragtideenna kow ee tahay war biyo xireen kaan intaan la gaarin biyahan miska leexin karnaa 1.5 million kan miska leexin karnaa ani waxaan qabaa waa iska leexin karnaa haddii la isku calufiyo waado shaqadeena noqoto mid midnimo ah la isku kontroolo qandaraasyada la bixinayo si cadaalada loo bixiyo gacanaha isqabsanno ganacsatadeenna iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka wada jiro mar dambe waxaa Ilaahay ka baryayaa in baladweynaha biyo baxa looga guurino
intaa waxaa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatan ugu soo dhowaada barnaamijka Dr. Khawidi iyo Ibrahim Xasan Tandure.
Kusoo dhowaada dhegeystayaal mar kale barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa aan ka leeno waxa kamid ah cagaar shuba waxaana marti ugu ah Dr. Cabdinaasir Sahal Yusuf oo ah dhaqtar qaabis xanuunada guud ee carruurta waxaana uu dhaqtar ku jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhegeystayaashana.
Magacaygu waa Nuur Faarax Kaydi, degmada Buuliburte. Tore waxaan ku weydii lahaa cudurka cagaar shuba qofka qabo sidee lagu gartaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan yahay dhegeystayaashana soo wacay. Sida aan ognahayba cagaar shuba marka laga hadlayo waa caabuq ku dhaco beerka kaasoo loo kala qaado waxyaabo badan asaa qaybo ka badan kala la sida qaybihiisa waxa ka kala mid ah inuu yahay hepatitis A B C D E loo kala qaada inkastoo inta commonka ah ay yihiin A iyo B iyo Z inta badan calaamadaha oo hepatitis ku xal lagu garan karaa inuu indhaha qofka jaalo u soo noqdo inuu matag badan keeno inuu qandhadiisa daa'id ay sii noqoto mid kale laba xabo waxaa jirta oo biiga iyo siiga waa laba aad u daran oo chronic ah inta badan waana wax lagu kala qaado sida galmado kale qofkii oo qabo oo dhiig qof kale siiyo kale waxaa kaloo jirta qof wuxuu isticmaalo kale isla wada isticmaashaan ama sida baartina shiibko kale sida hepatitis B oo kale asagoo wuxuu leeyahay vaccination oo qofku waa laga talaali karaa inta badan dadka ma aaminsanay yani cudurka cagaarshowga lahay gaar ahaan hepatitis B ga hadii liira qofku waa qabtaa inuu istalaal si aan qofka ugu gudbinin wuxuu kuleeyahay waxas ma jirto oo dadka ka mid yahay waana cudurada ugu badan oo dadka adduunka ama Soomaali had ugu badan ay qabaan oo cudurada oo faafana ka mid ah oo beerkana dila mid kale oo siiga lahay asaga waa lamid laakiin kaas wax asaga oo vaccination uu leeyahay ama talaal uu leeyahay haway raati ma jirto marka cudurka cagaarshowga waa inta badan ugu badan yahay dadka reer baadiyaha oo tuulooyinka iyo magaalooyinka qaar jooga waa cudur faafo cudurkan number 1 waxa laga qaada yaani waa virus akeeno virus kaas baa waxa dilaya celiska ku yaala beerka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Furtun Uduwaa Calso waxaan joogaa degmada Buulburte daktarka waxaan weydii lahaa xilliga aan haweenka urka leeyihiin maxaa qalalka u keenay sababta ismaxay tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim sida gabadha su'aashayda u arkay waxa aniga ay la tahay cudur waxa jiro naagaha urka leey ku dhaco oo inta badan loo yaqaan pre-eclampsia waxyaabaha keena waxa kamid ah gabadhiyo uur leh ayaa waxa dhacaya dhiigeeda ama blood pressure keeda inuu kaco markuu blood pressure ka kaco haddana waxa bilaabanayo inay kaadideeda protein badan ay sii deyso kaasa markuu waxa loo yaqaan pre-eclampsia waa intaysan eclampsia aysan gaarin mar hadii oo eclampsia ay gaartana gabadha xaalad adiga galeysa oo convulsion ba bilaabanayo ayada inay isla wada jirayso marka su'aasha gabadha waxay ka wado dadka qalalaayo taas weeyaan inta badan waxa haweenka u keenay haweenka uurka leh hadii si maalintay uurka yeesheen ay is ogaadeen ilaa imaanintay ka dhalaayaan hadii san caafimaadkooda ayaga isla la soconno meel oo health providers ka laga helay aysan tagin waxaan ba dhacay inta badan qofku waxa loo baahan yahay inay MCA-da ay tagto ayadii oo xaaladeeda caafimaad la socdo talaalkeeda ay qaadato dhiiggeeda marka la cabiro xaaladeeda caafimaad guud ahaan ayadii cunug oo caloosha ku jiraba in la ogaado labadooda xaaladooda caafimaad guud ahaanba mid kale oo jirta waxay tahay waxaan haweenka gaar ahaan haweenka urka la u sheegi lahaa intii meel iska fadhin lahayeen aysan ay guriga iska joogi lahayeen ayaga waxa kula talin lahaa inay isbitaalada ay tagaan ama meelaha caafimaadka ay tagaan la ogaado xalaal wixii ay qabaan markaasiito hadii ay MCA-yadii iyo isbitaaladii iyo meel kasta ay tagaan xaaladda markaasiito pre-eclampsia ay eclampsia way yaraanaysa labadaba si qofkaas ugu dhacdo ayadana waxay ku badbaadaysaa maamadaas dhibka ayadii cunuga aanan dhalan ku imaan lahaa marka hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa markastaba inay meel kasta oo caafimaad oo qolo caafimaad ka shaqeysa ama isbitaal ha ahaado ama MCA ha ahaado in ay tagto eclampsia inta badan yani waa loo dhintaa xilliga loo dhintana waxay tahay markii ayada complication ay keento complication badan ee qofka bini'aadamka jirkiisa ku keeni karta waana marka oo qofkan xaalad adag uu galo
anigoo ah magacayga Cabdikariin Xasan Cabdiraxmaan Dr. Cabdinaasir Saxal Yuusuf iyo dhamaan baada VOA oo maasan yihiin barnaamijka waxaan weydiin lahaa doctorka su'aashayda oo ah ku saabsan doctore calaamadaha baabasiirka iyo baabasiirka waxa laga qaado ayaan weydiin lahaa doctorka
bismillaah raxmaan raxiim waa maasan yahay dhageystayaasheena soo wacay baabasiir marka la yiraahdo yaani inta badan wuxuu ku dhacaa xagga dabada iyo gudaha hoose asaa laba loo qaybiyaa baabasiirka mid gudaha ah iyo mid banaanka ah waxaana inta badan keena yaani caloosha qofka xiran oo soo yaani wax badan saxara badan iska imaaneen ama qofkii oo calooshiisa xiran tahay saxarada ay adag tahay hadhow markuu suuliga galo oo kale saxarada intuu iska soo riixo markaas markuu slaid uu soo riixo meeshi ka dhalanayo yani xididada yar ee meesha ku yaalo oo veins loo yaqaan veins kaas soo koosanayo ama gudaha noqoto ama banaanka noqoto kaas marka hore baabasiirka loo yaqaan sababaha inta badan sababana waxa kamid ah qofka calooshiisa aad u xiran tahay ama balka istuul qofka oo gudahiisa ku jirta oo banaanka isuu soo bixi karin oo markuu suuliga tagana aad stream u sameynayo
todobaad ka dambeeya halkaa kasi aan baqan doonaa xanuunka baabasiirka barnaamijkan uu wadiyay dhakhtarka waxaan martii ugu ahaa dhakhtar Cabdinaasir Sahal Yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta inta aan mar kale kulmi doono sida ayay nabadgelin
halkaa dhegeystayaal nagala socotaadna waa VOA
marka dhegeystayaal aynu ku nasanno heeskan dabacsan
سينيين حسين بري عادن يعني جو عها نور حس نور يا أنت عسي إن جدا تاني إيوه عاو فيتك سدا إيوه نبت قلي
I'm gonna